Польські перевізники оголосили, що від понеділка заблокують ще один великий пункт пропуску на кордоні з Україною – Шегині. Хто стоїть за цими протестами? І чому ані Києву, ані Брюсселю не вдається домовитися із польськими перевізниками, а Варшава не поспішає це робити? Це нам пояснив експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Проблеми із постачанням пального вже починаються, заступник міністра агрополітики попередив. І ми, чесно скажу, я в розгубленості. Здається, що українська влада робить щось, але багато експертів дорікає, що недостатньо працює наша дипломатія. Це залежить взагалі хоч якимось чином від Києва?
Насправді, якщо дивитися з точки зору офіційної дипломатії, ми вже зробили дуже багато. Тобто наші делегації їздять до поляків просто як на роботу. Насправді, постійно присутні наші люди на місцях. Ми ведемо переговори з польською владою. Декілька днів тому ми разом із поляками розробили і подали спільний судовий позов. Причому в польський суд, з застосуванням польських же юристів, ми подали спільний позов проти цих організацій, які влаштували цю блокаду. Але, на превеликий жаль, поки результати, м'яко кажучи, доволі обмежені, якщо просто не сказати відсутні. Тому так, цілком можна дорікати, що ми не попередили це питання, бо так, ми його зараз розв'язуємо, дійсно є якісь активності в плані його розв'язання, але було дуже зроблено мало для того, щоб його попередити. Бо якби перевізники польські попереджали за декілька тижнів до того, як почнуть ці блокування, про те, що ці блокування будуть. Це раз. А друге, все-таки тут треба, мабуть, дорікнути польській владі, що, в принципі, незважаючи на те, що дуже багато питань із зерном, дуже багато питань із кордоном і митницею було нами з ними вирішено, не все вони проговорюють до кінця. От, на жаль, досі є такий аспект, що не завжди всі питання, які потрібно проговорити, вони до кінця озвучуються. Можливо, це тому, що в Польщі, як такий бізнесовий лобізм, він є, скоріше, сірою сторінкою відносин держави і людей. Можливо, тому що сама польська влада частини тих запитів не знала. Але все-таки от є таке недопрацювання і в плані комунікації з їх сторони. Тому, на жаль, ми маємо справу з дуже різноманітними факторами, кожен з яких сам по собі вже є проблемою.
Пане Олександре, от ми з Василем Шевченком тільки що говорили, він вказував, що фактично за цими блокуваннями стоїть ця достатньо радикальна партія Конфедерація, яка зараз намагається продемонструвати свою вагу і, ймовірно, уряду Муравецького, який він має 2 тижні формувати. І, ймовірно, якщо ні, то його наступникам. І таким чином ще й тисне додатково на Брюссель, щоб там заморожені для Польщі якісь гроші викрутити. Їм частину вже розморозили. От така історія.
Насправді, з Конфедерацією, скажімо так, вони абсолютно чітко діють по методичці, по тому плейбуку, який їм запропонували, неофіційно, але мається на увазі, який всім продемонстрували трампісти в межах Палати представників. Тобто вас може бути мало, ви можете бути не особливо впливові в плані кількості голосів або в плані внутрішньополітичних перемовин, але дуже чітко ви можете знайти методи неформального впливу на ситуацію. Ви можете просто блокувати роботу законодавчого органу, як в ситуації з США, або ви можете блокувати нормальну економічну співпрацю з ключовим союзником поза Європейським Союзом. І ви можете це робити таким чином, щоб це ставало міжнародною проблемою. І щоб лише завдяки вашому втручанню, хоча ви самі цю проблему створили, її потім було можливо вирішити. Це класичний популістичний підхід до того, що таке політика. З точки зору популістів, політика – це коли ти винаходиш, знаходиш або створюєш кризу, говориш, що ти єдиний вмієш її вирішити, і просто потім через те, що ти перестав працювати над нею, вона і зникає, і ти ніби переможець. На жаль, ми маємо справу саме з таким підходом. Проблема ще в тому, що досі не розв'язане питання про можливий російський вплив на цю партію і взагалі на ту ситуацію, що склалася, тому що їх, скоріше, все-таки можна приписати до більш радикальних партій європейської політики. І зважаючи на це, давайте не забувати, дуже багато мої колеги проводили з цим досліджень, що росіяни в тій чи іншій формі, в тій чи іншій відсотковій ставці, але відповідальні за створення і фінансування кожної радикальної, будь-то праворадикальної чи ліворадикальної партії в Європі. І тому так чи інакше, але повністю відкидати те, що загострення цієї ситуації має, ну, такий присмак російських грошей, ми не можемо. Нас нема підтверджень, що це було зроблено росіянами, або що це напряму фінансувалось росіянами. Але те, що в них є певний слід в цій історії, те, що вони пожинають її плоди, це 100%.
А дивіться, буде в понеділок уряд Матеуша Муравецького складати присягу. Матиме він 2 тижні, щоб отримати більшість у Сеймі. Не вийде далі. От коаліція Туска буде займатися формуванням нового уряду. На вашу думку, наскільки це розтягнеться? На весь цей час там, ну, здається, чи то не 1,5 місяці можуть вони це робити. Ну, врешті-решт, от, спочатку Муравецький, потім Туск, потім врешті-решт все це устаканиться, скажімо так. І до цього часу, оці всі тижні, я можу припустити, що, ну, не знаю, перевізників вже конфедератами можна називати, якщо за ними ця партія стоїть чи ні. Весь цей час на кордоні буде відбуватися, я перепрошую, весь цей безлад.
Це можливий сценарій, але ну, не 100% можливий. Тобто, ми бачимо, що питання блокування кордону воно набуло не лише ваги в наших двосторонніх відносинах. Ми бачимо, що це стає питання регулювання внутрішньопольського ринку, стає питання в підтримці польських фермерів, ну те, яке дуже інструменталізувало ПІС під час виборів. Стає питання взагалі про співвідношення вітчизняних і закордонних товарів на польських ринках. А це прив'язується відповідно також до відкритості кордону, і суспільство в цьому, м'яко кажучи, ділиться. Тому перша партія, яка захоче взяти собі на стандарти питання переговорів з конфедератами і питання врегулювання цієї ситуації, мені здається, вона перша і зможе скласти коаліцію. Просто поки що, ну, за тим, що говорять інші колеги, які займаються Польщею цією спрямовано вже багато років, конфедерати плавно стали за час виборів нерукопожатними. І тому тут потрібно от зважити власні політичні інтереси і піти з ними на певні перемовини. Але так чи інак, я абсолютно з вами погоджуюся, це питання може затягнутися. І найбільше ймовірно, що воно от найближчі тижні, на жаль, не буде вирішено. Тобто я не думаю, що воно буде тягнутися так довго, як хочуть страйкарі, бо ви пам'ятаєте, вони казали про 4 січня, як такий строк, до якого не блокувати кордон. Але мені здається, це явно ну, не декілька днів.
Ну, пане Олександре, дивіться, от офіційна Варшава, та яка влада чинна. Ну, тут виникає в нас же питання навіть не комерції. В нас виникає питання пального для України, яке їде до Польщі. За цей час, ну тут гуманітарна, не скажу, катастрофа, а таке значне ускладнення ситуації може скластися. А
Так і є,
пальне
а
це не тільки бензин, це ж і, перепрошую, генератори ті ж самі, а ми не знаємо, що завтра з ними буде.
так, абсолютно правильно, але в цьому моменті, ну, в якійсь мірі Польща стріляє собі в ногу. Тому що так конфедерати можуть скільки завгодно вимагати розмороження активів, які були призначені для Польщі. Але хто це буде робити, якщо поляки, як кажуть європейські інституції, не сповідують єдиноприйнятну європейську політику? Хто буде їм допомагати в розморозні коштів, якщо вони не хочуть слідувати загальним директивам Європейського Союзу, який чітко сказав, що безмитний і, в принципі, відкритий доступ на ринки Європи українських товарів, і навпаки, це те, що зараз потрібно робити. Фактично, поляки підривають єдність позиції Європейського Союзу в зовнішніх зносинах. Останній раз, коли це називали такими словами, це стосувалося Угорщини в 2020 році. І тоді в угорців, згідно із статтею 7 договору про Європейський Союз, просто забрали, якщо не помиляюсь, тоді на декілька місяців, право голосувати і приймати участь в будь-яких засіданнях європейських інституцій. І зараз якраз поляки от ходять по дуже тонкому льоду. Так, з однієї сторони, вони шантажують і Україну, і Єврокомісію, і вони можуть вимагати собі поступок. Але з іншої сторони, якщо ці дії будуть загрожувати як єдності європейської політики, так і економічно-соціальній стабільності в Україні, ну тоді вопрос, хто кого буде шантажувати. Бо вони теж не дуже в позиції для того, щоб з Європейським Союзом настільки жорстко гратися. Тому так, це може позначитися на поставках палива. Так, це може значитися на нашій внутрішній ситуації. Але і польським перевізникам, і загалом полякам, які якраз і мають врегулювати в першу чергу цю ситуацію, їм також треба розуміти, що Єврокомісія 2023 року – це не Єврокомісія 2019-го, яка на все погоджувалася і була за мір во всьому мірі. Це Єврокомісія, яка готова не видавати гроші, яка готова блокувати політичні рішення, яка готова сваритися зі своїми державами-членами, якщо вони себе ведуть чорт знає як.
Добре, ви дуже сказали. І наостанок, я розумію, що в нас ще все ж таки 2-3 хвилинки є ефірного часу. А що із словаками на цьому тлі? Чому вони заспокоїлися?
А от тут все
Їм
дуже
Брюссель щось
просто.
сказав?
З однієї сторони, ми бачили, що Брюссель поки є скоріше на неформальних консультаціях,
Ну,
тому
так,
можна
тишком-нишком
сказати,
там десь.
це те, що я чую з інсайдів, що неформально словакам сказали, публічно кажіть все, що завгодно, але ведіть себе як дорослі люди. І вони, в принципі, сповідують цю логіку. А з другої сторони, пам'ятаєте, ми з вами багато на ефірі говорили про те, в чому суть популізму, і чому популізм, коли зіштовхується з реальністю, перестає працювати. Тут сталося те ж саме. Словаки весь минулий рік нам активно допомагали зі зброєю. Хоча якби проросійські настрої в словацькому суспільстві ніхто не відкидав, і 60% населення все рівно не могли сказати, хто винний у російській агресії, якби це дивно не звучало. І тому ми бачимо Фіцо, який каже, що жодного патрону зі Словаччини не буде в Україні, не буде ніякої підтримки. Проходить 3 дні. Найбільші промислові комплекси Словаччини фрахтують для України своє обладнання для розмінування, фрахтують для України ремонтні частини, готові обслуговувати словацькі озброєння, які в Україні. І буквально через тиждень Фіцо заявляє, що можливо, гуманітарна допомога економічна для України буде, але от зброю нову, підкреслюю, нову зброю давати не будемо. Тобто, ми знову бачимо ситуацію, коли звичайна економіка, коли звичайне бажання заробити і звичайне розуміння того, хто твої спонсори, хто твої донори, киваємо в сторону великих промисловців, змусили популіста Фіцо, стати більш дорослим і виваженим політиком, хоча б на трішки.
Зрозуміло, тобто, треба все ж таки в загальному сенсі сподіватися на допомогу Брюсселю в будь-яких оцих проблемах на наших західних кордонах, якщо вони виникають.
Абсолютно вірно. Тобто Європейська комісія в цьому питанні вони наші союзники. Тому що ще минулого року про це казали Жозеп Борель і Урсула фон дер Ляєн. Єврокомісія, взагалі Європейський Союз, взяли курс на уніфікацію зовнішньополітичного курсу і на посилення ролі Європейського Союзу як політичного гравця. І вони чітко проартикулювали, що будь-який відхід від спільної безпекової зовнішньої політики не буде толеруватися. І, в принципі, спільна зовнішня політика ЄС зараз майже на 100% полягає в тому, що Україна має перемогти і Україну треба підтримувати. І, відповідно, такі іждивенці, як Орбан, Фіцо і польські перевізники, вони не вписуються в цю картину ідеалістичного Європейського Союзу. А тому, відповідно, Єврокомісія зараз наш найкращий союзник.
Про ситуацію з блокуванням польсько-українського кордону ми поговорили з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.